Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Netušil jsem, jak rychle a jak důkladně se může můj život naprosto změnit. Přitom, až když se to stalo, uvědomil jsem si, že kdybych si všímal všeho, co se kolem děje a snažil se pochopit souvislosti, dalo se to očekávat. Mohl jsem být mnohem lépe připraven. Zhruba takto začal líčit svůj příběh mému kolegovi, jeho kamarád, jeho známý syrský křesťan. Když mi to kolega vyprávěl, doplnil důležitou věc, že mu v té chvíli došlo, jak se tento začátek příběhu onoho Syřana podobá zážitkům našich přátel v někdejší Jugoslávii před 30 lety a jak se tyto příběhy nápadně podobají zkušenosti jeho příbuzného ve Spojených státech, jemuž před nedlouhou dobou rabující bandy vypálili dům i obchod, který se svou manželkou, mimochodem dcerou Černocha a Asiatky, budoval skoro 40 let. Pak si s překvapením uvědomil, že podobnými slovy svou zásadní proměnu života líčili příbuzní v Německu, když budovu vzdálenou asi kilometr od jejich restaurace proměnili úřady na ubytovnu pro migranty. Nakonec ho napadlo, že stejně by radikální proměnu života mohly vyprávět nespočetné skupiny lidí na Ukrajině, Itálii, Francii a v mnoha dalších zemích Evropy, Blízkého východu, Severní Afriky a jinde a jinde. A je také zcela reálné, že obdobnými slovy budeme jednou začínat své příběhy i my. S kým jiným bych si mohla o této situaci povídat lépe než s někdejším šéfem vojenské rozvědky, generálem Andorem Šándorem. Buďte vítán.
Hezký den, děkuji.
A jenom dodám, že jste také kromě toho autor několika knih, například Jak přežít teroristický útok nebo Planeta Země, kruté místo k žití. Pane generále, já jsem začala naše dnešní setkání vyprávěním kamaráda, ale povězte mi, celá 90. léta si myslím, že jsme se my tady cítili velmi v bezpečí. A navzdory 11. září, navzdory teroristickým útokům v Evropě, ten pocit klidu a takového závětří zůstával velmi dlouho a dokazovaly to nejrůznější průzkumy veřejného mínění. Měnit se to začalo až uprchlickou krizí. Co se to děje se světem? Čím to je, že se najednou cítíme ohroženi? Opravdu zatím stojí jenom migrace, nebo je ta věc mnohem, mnohem složitější?
To je samozřejmě dobrá otázka, tohleto. Ta 90. léta u nás v Česku měla, myslím, většinový etos toho, že od něčeho, co jsme považovali za nepříliš dobré, směřujeme k něčemu, což jsme doufali, že bude lepší. A to znamená, že politická reprezentace, byť se hádala, byť dneska spousta lidí mluví jenom o tom, jak se tu kradlo a podobně, což si nemyslím, že tahle paušalizace je úplně na místě. Ale vedla nás k nějakému směřování, k zakotvení Severoatlantické alianci, k členství v Evropské unii. Je zvláštní dneska vidět na sociálních sítích tolik lidí, co prostě nadávají na Evropskou unii. My jsme chtěli patřit do Evropy, my jsme do ní samozřejmě geograficky patřili, ale chtěli jsme patřit do té Evropy, která někam směřuje a má nějaký etos, má nějaký společný principy, které se dodržují. A když tam jsme, tak se nám to najednou nelíbí a máme dokonce tendenci říkat, že to je horší jak RVHP a to jsou prostě šílený srovnávání. A je pravdou, že v den téměř, když jsme vstoupili do Severoatlantické aliance, tak jsme se dostali do války. 12 dní poté, nebo kdy přesně začala letecká operace Severoatlantické aliance v Jugoslávii, což asi pro řadu lidí bylo zvláštní, protože jsme celou dobu říkali, že členství Severoatlantické aliance vás vlastně zajistí to, že budeme v té největší a nejsilnější vojenské organizaci a nedostaneme se do války a ejhle, byli jsme najednou ve válce. Tož byl asi velký paradox. Já si myslím, že i trošku velké prozření z toho nezačalo migrací, ale právě třeba tou válkou proti Jugoslávii. Sám nepochybně velmi řekněme, negativními dopady naplněnou invazí George Bushe do Iráku, která v zásadě stála za velkou destabilizací celého regionu Blízkého východu. A myslím si, že to, což se oslabovalo, myslím dokonce, nebo se to připomínalo včera, to známe a slavné zvládneme to. Angely Merkelové právě ve vztahu k té migraci samozřejmě změnilo v mnohem naše postoje vůči době, ve které žijeme. Problém je, že dneska řada médií se, a já jsem to v tomto pořadě řekl, že už dávno si nemyslím, že média jsou pojistkou demokracie, ale zdá se mi, že média začínají být nebo jsou silnou pojistkou politické korektnosti a že tu není žádná ochota pojmenovat věci správným jménem. A pokud nepojmenujeme věci správným jménem, pak logicky jenom děláme špatná opatření a nemůžeme se dobrat dobrého výsledku, to přece jinak vůbec nejde. Takže dneska je to už pomalu v situaci a já jsem byl velmi překvapen, že i řada Němců se bojí říct otevřeně svůj názor. Pro boha, demokracie je o tom, že debatujeme, diskutujeme, že ten názor prostě říkáme. A pokud ten názor není extrémní, nezasahuje do toho, co jsme se sjednotili, že je asi tabu jako holokaust, zpochybňování a podobně, tak proč by lidé neměli právo říct to, co si myslí, ale dneska vidíte, jak velmi silně dokáží média ovlivňovat lidi. Já se tím nějak netajím. Já jsem byl naposledy v České televizi, když jsem zpochybnil důvod toho, proč by Putin nechal zabít Skripala. A já jsem jenom řekl, že to pravděpodobně někdo z Ruska byl, ale proč by to byl Putin? A řekl jsem tam několik důvodů a od té doby už Česká televize mě nezve. Já nepláču, ale je to dáno tím, že dneska si prostě určitá skupina lidí vytvořila monopol na svůj názor, na svůj pohled na svět a ten přednáší lidem. A bohužel spousta lidí u nás, kromě sociálních sítí, má takovou tendenci věřit tomu, co říká. Co říkají v televizi. Říkali to v televizi, no a co? A když potom slyšíte názory předních moderátorů, že my v České televizi si myslíme, to je fajn, ať si myslí, já nic proti tomu, ale to není jejich posláním, aby nám to sdělali. Jinými slovy, celé se nám to mutá, všecko se nám to nějakým způsobem převrací, mnohem ten silný nárůst těch prvků liberální demokracie, kdy vlastně menšiny nám ano, ať nám menšiny říkají, že si myslí něco jiného, ať nám menšiny říkají, že mají nějaká práva, a nelze to otočit, nelze, aby si menšiny mysleli, že se to převrátí a že se většina bude chovat tak, jak si přeje menšina. Myslím, že ta doba, kdy většina jakoby utlačovala menšinu, třeba pokud jde o homosexuály podobně, ta přece už dávno padla, to už dneska tady přece není. Možná někde v Polsku ty blázniví biskupové mají pocit, že by měli homosexuály léčit, protože to považují za chorobu. Tak dobře, ale to není věc Česka. A ty tlaky, které tady dneska vidíme, a my tomu ustupujeme, bychom přece měli si zachovávat nějaké naše tradice, měli bychom si zachovávat to, na čem ten křesťansko-židovský svět je postaven.
Pane generále, vy jste mi teď vyjmenoval celou plejádu důvodů, které mohou být odpovědí na otázku, co se to stalo se světem a proč se právě v tomto světě, v této společnosti začínáme cítit méně bezpečně. Co si myslíte, že se bude dít, pokud s tím nic nebudeme dělat? Pokud to necháme, protože vy jste vyjmenoval asi 4 hlavní oblasti, my je rozebereme v zápětí na to detailně, ale v případě, že si nepojmenujeme ten problém a neřekneme si, ano, lidé se zase bojí mluvit, nejenom u nás to ještě není tak zlé, ale v Německu, v Americe ty průzkumy hovoří jasně, to jsou více než 50% nárůsty lidí, kteří prostě nechtějí ventilovat svůj názor raději, protože se bojí, že přijdou o práci, přijdou o jakýsi kredit a tak dále. Řekněte mi, co s tím, když to tak necháme?
No, náš kvalita našeho života se zmenší. O to není vůbec pochyb, že se staneme jenom takovými němými statisty nějakého vývoje, převrátí se v mnohem naše hodnoty. Nejdřív to zmate kompletně nás, protože my přece jenom, co jsme tu už nějakou dobu, tak jsme v těch takových těch tradičních jistotách vyrůstali. Co to udělá s našimi dětmi, to si vůbec neumím představit, protože ten rozpon mezi tím, co my jim třeba říkáme ještě, mezi tím, co slyší a vidí, ten je přece evidentní.
A v okamžiku, kdy ztratí ten náš hlas, tu možnost srovnání, tak už to prostě pro ně bude jediná možná varianta.
To je přesně ono. A samozřejmě, protože každý máme vyměřeno jenom nějakých 60-80 let života, což je velmi krátká doba mezi tím, abychom byli schopni generalizovat víc než na naše 2-3 generace, tak ten svět se vždycky nějakým způsobem měnil. Mně u toho jenom přijde jako trošku, ono to zdánlivě nemusí souvisit, a já si myslím, že souvisí. My jsme přestali mít strach z války. Jsme generace, kde téměř už nikdo z těch lidí, kteří válku aktivně zažili, už nežije. A nebojíme se jí, máme takový pocit, že se to už nemůže stát. Dneska mladí, kteří hrají ty zoufalé počítačové hry, mají pocit, že můžete někoho 6x zabít za 5 minut, on znova ožije. Proto se stalo, že třeba v Americe ten mladý kluk, malej, zastřelil svoji sestru otcovou pistolí, protože si myslel, že za chvilku ožije. A tohle to prostě vnáší do těch lidí úplně jiné vnímání toho světa. A navíc po té revoluci jsme si mysleli, že svět bude bezpečnější. On se ukázal, že vůbec není bezpečnější, je mnohem méně předvídatelný. A místo toho, abychom hledali to, co nás nějakým způsobem spojuje, tak úspěšně budujeme na tom to, co nás rozpojuje. A ta snaha třeba udržet Rusko, řekněme, v intencích demokratického světa, ta krátce s Jelcinem skončila. A teď jsme v situaci, kdy si můžeme klást otázku, jestli překotným rozšiřováním Severoatlantické aliance na východ, aniž jsme brali v potaz, co si o tom myslí Rusko, jestli to učinilo Evropu bezpečnější nebo ne.
No myslím, že kvůli tomu vzniklo úsloví dráždit Chřestýše bosou nohou.
Asi tak. A já dneska říkám, že Rusko je agresivní, ale je obraně agresivní. Není nikoliv útočně agresivní. Je otázka, jestli bychom měli rozvrácenou Ukrajinu, a jestli bychom měli problémy, které neumíme řešit a ještě divně, jak si paralelně srovnáváme s rokem 68, to je Bělorusko a podobně. Těch problémů ve světě je velká síla a ukazuje se, že ta schopnost je řešit se snižuje. Tudíž s tím, o čem jsme mluvili, to je s tím naším ukotvením, vnímáním těch jistot, že skutečně pondělí není čtvrtek a že táta je táta a není rodič číslo 13 a podobně. V kontextu s tou bezpečnostní situací ve světě, hlavně, ještě to bych si myslím, že je hrozně důležité, po válce vznikla řada institucí mezinárodních. Od Rady bezpečnosti OSN, Mezinárodní měnový fond, já nevím co všechno, ve které hrali hlavní roli Spojené státy a záleželo jim na těch institucích. Dneska vidíme, že Spojeným státům na těch institucích nezáleží. To není jenom Donald Trump, že je takový, to není jenom on. Donald Trump by sám tuhle věc nemohl zvrátit. Ale pro ten vývoj v tom světě, tyhle ty instituce, které 70 let zajišťovaly bezpečí, aspoň v Evropě, tak ztrácí na význam. A ti hlavní protagonisté jasně ukazují, že je nepotřebují. A to si myslím, že je věc, která nás povede do dalšího období nejistoty a do období možných problémů s tím, že naše děti bohužel nebudou moc říct, měli jsme tu úžasnou historickou možnost, že jsme svůj život prožili bez války.
Pane generále, čím to je? Vy jste teď řekl dvě věci. Nikdo se Putina neptal nebo nebral v úvahu jeho názor, jeho obavy a historickou danost Ruska nad tím, že se Severoatlantická aliance stále přibližuje k hranicím Ruska. A zároveň jste řekl, všechny ty instituce, které vznikly po druhé světové válce a kde Amerika dělala toho světového policajta, najednou ztrácí na významu a Amerika o ně ztrácí zájem. Jak se v tom vyznat?
Už ten původní význam, co kdysi řekl první generální tajemník aliance Lord Ismay, že aliance má tři důvody své existence, a to je držet Američany v Evropě, Němce na kolenou a Rusy co nejdál, ten už neplatí. Dneska to už neplatí. My jsme měli po roce 89 a po pádu železné opony a po rozpadu Sovětského svazu dilema. A aliance si říkala buď out of area or out of existence. To znamená, buď teda budeme fungovat mimo území, anebo jdeme pryč, nemáme žádný smysl, proč bychom jaksi fungovali. A to se dneska ukazuje. A Donald Trump v zásadě, když hovoří o tom, že ty členské státy by měly vynakládat podstatně větší prostředky na zbrojení. A musíme se zeptat teda proti komu? To je přece nutný. Byť bychom měli mít vždycky armádu, ale teď je otázka, proč proti komu za 2% HDP. Když to znamená jenom v mnohem kupujte naše zbraně. To tak jako je. To jako Spojené státy tímhle myslí, že je potřeba především kupovat americké zbraně a pak je to v pořádku. Tohle to už není politika, která znamená kolektivní obranu, protože kolektivní obrana vždycky musí mít nějakého nepřítele. A Rusko je bezpečnostní hrozba pro Evropu, pro Česko zcela nepochybně, ale není vojenská hrozba. Zatím ani se nezdá, že by jaksi šlo cestou, že by byla vojenskou hrozbou pro Českou republiku. Ale bezpečnostní ano. A je třeba se dívat proč, jaký je důvod a zda ten důvod, který Rusové vnímají, to znamená, že je aliance ohrožuje, zda je to důvod, který má nějaké ratio. Odbít to tím, že v Kremlu potřebují vždycky nějakého nepřítele, mně přijde velmi hloupé, to tak je na úroveň nějakého hospodského tlachání, ale pro to, co vidíme v Evropě, si myslím, že to je důležitá otázka. Je třeba se ptát a je třeba ty vztahy nějakým způsobem přece jenom normalizovat, protože na ten tlak, jako to, že Rusko chce mít okolo sebe ten kordon sanitér, to není věc Sovětského svazu, to už je dlouhodobá historická záležitost Ruska. A že se cítí ohrožení přítomností aliance na svých hranicích. Proč nás považují po 30 letech za svoje ohrožení? Proč nás vidí jako hrozbu? Měli bychom se ptát na tyhle otázky, proč v Rusko vnímá, že aliance pro něj bezpečnostní a vojenská hrozba. A to je řada věcí, o kterých by se mělo diskutovat, ale mám takový někde dneska pocit, že cokoliv se negativního stane, tak se okamžitě nálepkuje, že zatím stojí Rusko. Takový ty řeči, že Rusové ovlivňují volby. Proboha, to dělají všichni. Když BBC je placeno Foreign Officem, tak aby v těch různých státech, ve kterých mají Britové zájem, aby podporovalo Británii, podporovalo její politiku, ukazovalo její svět, její kulturu. To přece, dneska už si skoro všichni myslí, že ten lump, který něco ovlivňuje, jsou jenom Rusové.
Vy už do té České televize vůbec nechcete, víte?
A nikdo jiný to nedělá. Když to přece konec konců tím, že pan ministr Petříček přiznal, že dáváme peníze neziskovkám a opozici v Bělorusku, tak děláme co? Také ovlivňujeme nějakým způsobem děj v tom Bělorusku, ale nikdo neříká, že to děláme špatně. Nikdo se neptá, jestli by se nám líbilo, kdyby Bělorusové tady podporovali nějakou, a teď nechci úplně nikoho jmenovat, nějakou opozici, která je v zásadě proti vládní politice a podobně. Takže byl bych opatrný v tom, když někomu něco vyčítáme, no to přece o tom vlivu a o tom ovlivňování je to pořád, to dělají všichni.
Pane generále, vy jste na začátku řekl jednu klíčovou věc, že abychom mohli o věcech diskutovat, případně je řešit, tak je musíme pojmenovat. Ale my jsme si tady v tomto případě už jednoznačně pojmenovali, že Rusko může za vše. Je to, vlastně jsme si zase vytvořili uměle bipolární svět. K čemu tohle povede? K čemu povede to, že se nesnažíme, jak tady u nás říkala odbornice na Vladimíra Putina, Veronika Salminen, že se nesnažíme vůbec porozumět tomuto svému protivníkovi?
No, může to vést nějaké konfrontaci. To jako, a navíc to samozřejmě bude štěpit ty hlavní dvě organizace, a to je Aliance a Evropská unie. Přece nikdo nemůže tvrdit, že by všechny členské země měly stejný postoj. Taková Francie, Itálie, ty by velmi rádi a Řecko a podobně ty vztahy upravili kvůli obchodu a kvůli dalším věcem. A vidíme i ten poslední příklad, kdy Řecko pohrozilo, že bude vetovat další sankce proti Rusku, pokud se Evropská unie nepostaví na jeho stranu ve sporu s Tureckem. Takže vidíme, že tenhle ten svět je takový, jaký je, a vede ke konfrontaci, k ničemu jinému. Jenom odbočka od toho Turecka. To Turecko přece je hrozně závislé na Evropské unii. Hle, nikdo z těch velkých hráčů nechce ohrozit vlastní biznis s Tureckem, takže to, co vysíláme, prostě Turecku, to jsou jenom takové řeči a Erdogan velmi dobře ví, že si to může dovolit. Navíc s tím, že Američané mu nikdy pořádně nešlápnou na kuří oko, protože nechtějí přijít o svoji základnu v Irčiliku. Ale zpátky k tomu Rusku. Samozřejmě v roce 2008, jestli se nepletu, nebo 6, teď možná se pletu, ale to asi není podstatné, Putin řekl na summitu Aliance v Bukurešti: Ukrajina a Gruzie už ne. My jsme to jako neposlouchali, nevnímali jsme to. Já rozumím tomu, že nikdo nemá právo takto si vymezovat. A na druhou stranu celá historie lidstva je o tom, že ti velcí si vždycky vymezovali ty svoje sféry vlivu. A je potřeba prostě komunikovat. Já věřím, že kdyby se o tom hovořilo, tak jsme dneska nemuseli mít rozbitou Ukrajinu. My jsme Ukrajině nabízeli možnost Evropské unie. Nesondovali jsme, jak ta země skutečně na tom je. To není Bělorusko, to je úplně něco jiného. A když potom došlo k nějakému sepětí, a chci probírat Majdan, protože to jsou věci, které by se v normální demokracii stát neměly, ale dobře, tak jsme dali ruce pryč a ukázali jsme, že do žádné konfrontace s Ruskem kvůli Ukrajině prostě nepůjdeme. Protože, a když nepůjdeme kvůli Ukrajině, tak co většího asi v té době v té Evropě hrálo tu svou roli. Takže jako je to potřeba se vrátit k normálu, ale když vidíte ve Spojených státech, Donald Trump má zahraniční politiku v Rusku jenom takovou, jako mu po dlouhou dobu umožnila Malérova vyšetřovací komise, která vyšetřovala všechny ty věci spojené s těmi volbami, demokrati, kteří ho bijou na každém kroku za všechno, a částečně zblázněné americká média, která také prostě Trumpa řezala. Ale jako kdo jiný než Spojené státy mohou dávat tón té politiky vůči Rusku v rámci těch institucí, ve kterých jsme, připomenu samozřejmě Evropskou unii. Uvidíme, pokud bude Donald Trump znovu zvolený. Já si myslím, že při všech nedostatcích, které na něm vidím a i té poslední vývoji, si myslím, že to je pravděpodobnější, než že by prohrál, tak jestli on bude stát za nějakou normalizací vztahu s Putinem a zda se podaří obdoba toho Kissingerova, kdy Spojené státy dostali Čínu na svou stranu proti Sovětskému svazu, zda obdobný krok bude Trump chtít udělat, že by dostal Ruskou federaci na svou stranu proti Číně, protože dneska je evidentní, že Spojené státy nevnímají Rusko jako nějakou vojenskou hrozbu a celkovou hrozbu. Oni budou Rusko ostrakizovat především kvůli ekonomice. To, co vidíme Nord Stream a podobně, to jsou ekonomické záležitosti. Tam samozřejmě proti Rusku budou velmi vehementně vystupovat a nebudou váhat uvalovat sankce na své přátele a firmy ze spřátelných zemí, ale nevidí Rusko jako vojenskou hrozbu. A teď k tomu všemu, a to je poslední věc, už přestanu, nám tu končí platnost smluv Start, kterou podepsal Obama s Medvěděvem tady v Praze. Už nám skončila platnost smlouvy o raketách středního doletu a to si myslím, že je nebezpečný trend, kdy ta otázka jaderných technologií, raketojaderných technologií a těch smluvních ukotvení může vést k tomu, že ty ambice těch států, kteří by toto zvládli, mohou vést k tomu, že si budou chtět také opatřit jadernou zbraň. Dneska máme asi 25 zemí, které jsou schopny vyrobit jadernou zbraň a někteří ti lumpíci a lumpové vědí dobře, že když máte jadernou zbraň, tak se s váma vyjednává. Případ Kim Jong-una je naprosto ilustrativní.
Pane generále, já když jsem si plánovala náš rozhovor, tak jsem si ho v duchu vystavila úplně jiným směrem, než jsme se rovnýma nohama vydali.
Tak jsem omlouvám.
Ne, to je důležité. To je důležité, protože my jsme rovnýma nohama skočili do vztahu Rusko versus zbytek světa. Je pro vás právě tento vztah opravdu klíčový, když se bavíme o bezpečnostních rizicích současnosti?
Já si myslím, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, když pomineme to, že sice vidíme malé ukázky toho, že by se nám Blízký východ mohl přece jenom začít napravovat, tak ten hlavní další problém vidím na Blízkém východě. Tam přece jenom těch rozbitých států je tam poměrně hodně. Samozřejmě, když k tomu připočteme Libii, emancipované Turecko, které velmi brutálně sleduje svoje ekonomické zájmy, hlavní vztah vůči Iráku, Sýrii a Libii, vidíme, že Erdogan se nerozpakuje urazit kohokoliv, jít do střetu s kýmkoliv, on je to samozřejmě kalkulované, ale myslím si, že to urovnání vztahu s tím Ruskem, aspoň do míry, že s náma bude spolupracovat v oblastech společného zájmu, je hrozně důležité. To Rusko přece jenom na tom Blízkém východě tou nepříliš prozíravou americkou politikou se vrátilo přes Sýrii na to výsluní a přece jenom tam hraje nějakou roli a je schopno ty problémy řešit s Tureckem, ale konec konců i asi nějak se Spojenými státy. Ale řekl bych, že těch problémů, které se vytvořily za posledních 20 let, je příliš mnoho. A ten Blízký východ generuje problém, protože jsou tam jaderné ambice, jsou tam spory, je tam Izrael. Byť vidíme bezprecedentní navázání diplomatických vztahů s Emiráty, vidíme poprvé v životě přelet izraelského letadla nad saudsko-arabským územím a podobně. To je sice hezký začátek, ale stále to ještě neřeší ten hlavní problém toho Blízkého východu a to je Irán. No je paradoxní, že Irán s Izraelem, ze Židy, mýval v historii velmi dobré vztahy. To je dneska jenom takový pocit, že si myslíme, že to jsou odvěcí nepřátelé a rivalé. Pravda to není. Ale je tam dost problémů na to, aby to ovlivňovalo svět a pak samozřejmě otázka tří jaderných velmocí, Čína, Indie, Pakistán, vzájemné vztahy, především Čína, Indie a Indie, Pakistán, které nezavdávají příliš jaksi naděje na nějaké velké optimistické úvahy. Já osobně, a nechci to podceňovat, si nemyslím, že Severní Korea představuje nějakou dramatickou hrozbu pro svět.
Mým dnešním hostem byl generál Andor Sándor. Pane generále, jsem moc ráda, že jste nám opět nabídl pohled na současný svět vašima očima skrze vaše zkušenosti. Díky za to.
Děkuji za pozvání, bylo to příjemné, jako vždycky.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Těší nás tolik vašich reakcí, které prozrazují, že vás naše vysílání obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme vám za to. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.